សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌តរតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ការវិភាគរបស់ព្រះដីប្រគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក្រុមប្រធានបទឯកសារមុនសន្និសីទអន្តរជាតិថ្ងៃ23 តុលា 1991នៅទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃវិវាទនៅកម្ពុជាបានចែងជាដំបូងថារដ្ឋទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជាមានចំនួន19ប្រទេសនៅចំពោះមុខវត្តមាននៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទ្រទ្រង់ថែរក្សាព្រមទាំងការពារនៅអធិបតេយ្យឯករាជ្យពលរដ្ឋភាពនិងភាពមិនឈ្លានពានទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាដោយមានបំណងស្ថាបនាឡើងវិញព្រមទាំងទ្រទ្រង់សន្តិភាពនៅកម្ពុជាយ៉ាងឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងធានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌ដោយជឿជាក់ថាមានតែដំណោះស្រាយរួមនៃវិវាទនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទើបត្រឹមត្រូវនិងឋិតថេរយូរអង្វែងក្រុមការផ្ដល់ជាវិភាគទានសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខប្រចាំតំបន់និងលើផ្ទៃរាបអន្តរជាតិបានដោយស្វាគមន៍ចំពោះឯកសារក្របខ័ណ្ឌចុះថ្ងៃ28 សីហា 1990ដែលភាគីកម្ពុជាទាំងអស់បានព្រមព្រៀងលើឯកសារទាំងមូលចាត់ទុកជាក្របខ័ណ្ឌនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងវិវាទនៅកម្ពុជាដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ668ចុះថ្ងៃ20 កញ្ញា 1990ដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ45ចុះថ្ងៃ15 តុលា 1990ដោយគាត់សម្គាល់ឃើញការបង្កើតនៅសាកតាថ្ងៃ10 កញ្ញា 1990នៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាជាអង្គការស្របច្បាប់តែមួយនឹងជាប្រភពនៃរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាដែលក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលជានិមិត្តរូបនៃអធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិព្រមទាំងជាតំណាងកម្ពុជានៅបរទេសដោយស្វាគមន៍ដល់ការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅពេលកាំងថ្ងៃ17 កក្កដា 1991ក្នុងការតែងតាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដោយទទួលស្គាល់នៅទូនីតិដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានជាអញ្ញាធម៌បណ្ដោះអាសន្នមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលត្រៀមខ្លួនទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកស៊ីវិលបំរុងនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយគោរពទាំងស្រុងដល់អធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាដោយគាត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រប់ការប្រជុំទាំងអស់ជាអាចនៅសាកាតានៅថ្ងៃ9 និង 10 កញ្ញា 1990នៅប៉ារីសថ្ងៃ21 និង 22 ធ្នូ 1990នៅប៉ាតាយាថ្ងៃ24 និង 26 មិថុនា 1991នៅប៉េកាំងថ្ងៃ16 និង 17 កក្កដា 1991នៅតាបស្យាថ ថ្ងៃ26និង27សីហា1991នៅហ្សាកាតាថ្ងៃ4និង6មិថុនា1991និងនៅញូវយ៉កថ្ងៃ19ដុល្លារ1991ដោយស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ717នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃ16ដុល្លារ1991ស្ដីពីកម្ពុជាដោយទទួលស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដិតដាមទៅដោយសោកនាដកម្មនាពេលថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាដែលកំពុងស្រែកដង្ហោយហៅរោគវិធានការពិសេសដើម្បីធានានៅកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងទប់មិនអោយនយោបាយនឹងការប្រព្រឹត្តពីមុនមុនវិលត្រឡប់មកវិញបាននេះជាសេចក្តីរៀបរាប់ជាដំបូងបន្ទាប់មកទើបមានសេចក្តីព្រមព្រៀងចាត់ជាភាគជាចម្ពោះជាមេត្រាជាច្រើនប្រការទៀតសេចក្តីប្រកាសជាដំបូងភ្ជាប់នឹងសេចក្តីយោងផ្សេងៗនេះបញ្ជាក់ថាមុននឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នានេះត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំប្រជុំចុះប្រជុំឡើងរវាងភាគីខ្មែរខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាឆ្ពោះទៅរកឯកភាពជាតិខ្លួនប្រទេសសមាគមអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីកម្ពុជាបានខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងនិងឧបត្ថម្ភយ៉ាងពេញទំហឹងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងលើឯកសារទាំងមូលមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះដំណោះស្រាយនេះដូច្នេះការស្វែងរករូបមន្តដើម្បីសន្តិភាពនេះជាការពិបាកណាស់ហើយពិបាកមួយទៀតគឺការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តនេះតាមខ្លឹមសារនៃសន្និសីទអន្តរជាតិថ្ងៃ23ដុល្លារ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសមាន4ចំណុចគឺត្រូវដកទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជាត្រូវដកអាវុធពីគ្រប់ភាគីខ្មែរត្រូវបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញតើទាំង4ចំណុចនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវទេជាពិសេសតាមកិច្ចព្រមព្រៀងតម្រូវឲ្យការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនឈ្លានពានទឹកដីអភិក្រិតនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយឬនៅរយៈកាលចំនួន10ឆ្នាំក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាចំនួន4បានត្រូវភាគីខ្មែរនិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាគឺទី1ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃ18កុម្ភៈ1979ដើម្បីមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងលោកហេងសំរិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាំយ៉ាងដុងនៅភ្នំពេញទី2កិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃ7កក្កដា1982រវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកងៀងកូថាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងហូជីមិញទី3សន្ធិសញ្ញាលើគោលការណ៍ដំណោះស្រាយព្រំដែនចុះលេខានៅថ្ងៃ20កក្កដា1983រវាងលោកហ៊ុនសែននិងងឿងកូថាច់ទី4សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែននៃជាតិទាំងពីរចុះលេខានៅថ្ងៃ27ធ្នូ1985រវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកងឿងកូថាច់តាមអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនិយាយថាយោងតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982កម្ពុជាត្រូវកាត់កោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះឲ្យទៅវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1983អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាន់ស៊ីបានចេញសារាចរថ្ងៃ9ដុល្លារ1983 bạc phụng đến ở chôn chết Việt Nam chôn một rốt nơi Campuchia tam trọ chùm đồn phụng bày. Tam cách phụng riêng xoan được phép tháng ngày một phẩy bay tổ lá mới bọn bốn rồi cao sổ muối nơi tì phụng bà rì bàn thiền nìa ca phía nơi ở thập tái ai kỳ rì bố nạ phép nâng phép mình sẽ liên quyền tức đầy. Đối chân này ta xin thích nhà nạ khá để nó mới khóa bạc bóng tức đầy. Ta không ai khuôn ai, bạn chạy tục nâu sân thị sở nhà khó chạy bạp tưởng lúc, chỉ mô cập hiếp hơi rồi nâu. Mình trâm tay mình chạy tục chỉ mô cập hiếp nâu sân thị sở nhà tưởng lúc tê. Thay em chẳng thua sân thị sở nhà cho năm 1478, đại mình sọ chạy bạp, ôi sọ chạy bạp thay em tiệt. Bành hà chỉ dụng chỉ vật chiệt ní, chỉ phê được cách ở bỏ chôn chết khám ai cục rụ. Tiếng nông nâng cao của tê nông nghĩa đó xa rai cho bần tuần đảm bây cùng ai khám ai bắt bóng tức đấy to từ tiền.